Mpanjaka voalohany toko faharoambin'ny folo. Rehoboama nanjaka ny hadisoana nataony. Ary Rehoboama nankany Sekema fa tany no efa nalehan'ny Israely rehetra hampanjaka azy. Koa raha nandray izany Jeroboama zanaky Nebata fa izy mbola tany Egipta izay nalehany tamin'izy nandositra niala teo anatrehan'ny Solomona mpanjaka ka dia naniraka naka azy ny olona. Dia tonga izy sy ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka niteny tamin'ny Rehoboama hoe: rainao dia nampitondra zioga mavesatra anay, fa ity kosa mbi aminao ka mba hamaivany ny fanompoana mafy tamin'ny rainao sy ny zioga mavesatra izay nataony taminay dia hanompo anao zahay. Fa hoy kosa izy taminy: mandehana aloha ka raha afaka teloana dia makanesa ty amiko indray. Dia lasa ny olona. Ary Rehoboama mpanjaka naka hevitra tamin'ny zoky olona izay nitoetra teo anatrehan'ny Solomona rainy fony fahaveliny ka nanao hoe: ahoana no hevitra omenareo havaly ny vahoaka? Dia hoy ireo taminy: raha mety ho mpanompo ny vahoaka ianao izao ka hanompo azy sy hanao teny mora aminy, dia ho mpanomponao mandrakizay izy. Nefa nolavin'ny Rehoboama ny hevitra nomenareo zoky olona azy, dia naka hevitra tamin'ny tovolahy ny ray nihira taminy sady efa nitoetra teo anatrehany izy ka nanao taminy hoe: ahoana kosa ny mba hevitra omenareo havalintsika ny vahoaka izay efa niteny tamiko hoe hamaivany ny zioka izay nataony rainao taminay? Ary ireo tovolahy ny ray nihira taminy nanao taminy hoe: izao ny lazao amin'ny vahoaka izay niteny taminao hoe rainao nampitondra zioka mavesatra anay, fa ity kosa mbi aminao ka mba hamaivano aminay izany, izao ny lazao aminy: ny ankikeliko dia lehibe noho ny valahany raiko, koa raha nampitondra zioga mavesatra anareo ny raiko, izaho kosa dia mainka hanampy ny zioga hoentinareo. Kotopia no namaizany raiko anareo, fa mandroka fikapohana kosa no hamaizako anareo. Ary Jeroboama sy ny vahoaka rehetra nankany amin'ny Rehoboama tamin'ny andro fahatelo araka ilay nolazain'ny mpanjaka hoe mankanesa ty amiko indray amin'ny andro fahatelo. Ary ny mpanjaka nanao teny mafy tamin'ny olona fa nandany saina nomenireo zoky olona azy izy ka niteny taminy araka ny hevitra nomenireo tovolahy hoe: ny raiko dia nampitondra zioka mavesatra anareo, fa izaho kosa mainka hanampy ny zioka hoentinareo. Kotopia no namaizany raiko anareo, fa mandroka fikapohana kosa no hamaizako anareo. Koa dia tsy niain'ny olona ny mpanjaka fa avy tamin'i Jehovah izany zavatra izany, hahatanteraka ny teniny izay nampilazaina ny Ahia Silonita tamin'ny Jeroboama zanaky Nebata. Ny vakiroa ny fanjakana: Jeroboama mpanjaka ny Israely, ny fanjakana avaratra. Ary no nitan'ny Israely rehetra fa tsy niaino azy ny mpanjaka, dia namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka nanao hoe: inona moa no anjaranay amin'ny Davida? Tsy manana lova amin'ny zanak'i Jesse zahay. Samy mody any an-dainy avy ry Israely e! Ankehitriny tandremony taranaka ory Davido. Dia samy nody ho any an-dainy avy ny Israely. Fa ny zanak'Israely izay nonona tany an-tanànan'i Joda ihany no nanjakan'i Rehoboama. Ary dia naniraka ny Adorama komandin'ny mpanao fanompoana Rehoboama mpanjaka, nefa ny Israely rehetra nitorabato azy ka maty izy. Dia niezaka faingana nankeo amin'ny kalesiny Rehoboama mpanjaka handositra ho an'i Jerosalema. Ka dia niodina tamin'ny taranak'i Davida ny Israely mandrakandroany. Ary rehefa reny Israely rehetra fa efa tahaverina indray Jeroboama, dia naniraka naka azy ho ao amin'ny fivoriana izy ka nampanjaka azy tamin'ny Israely rehetra. Dia tsy nisy nanaraka ny taranak'i Davida afa-tsy ny firenena Joda ihany. Ary nony tonga tany Jerosalema Rehoboama, dia novoriny ny taranak'i Joda rehetra mba amin'ny firenen'ny Benjamina, dia miaramila valo alina amin'ny ray hetsy voafantina hiady amin'ny taranak'i Israely hampody ny fanjakana indray ho an'i Rehoboama zanak'i Solomona. Kanjo tonga tamin'i Semaia ilay ilan'Andriamanitra kosa ny tenin'Andriamanitra nanao hoe: mitenena amin'i Rehoboama zanak'i Solomona mpanjakan'i Joda sy amin'ny taranak'i Joda sy Benjamina rehetra ary amin'ny vahoaka sisa hoe: izao no lazain'i Jehovah, aza mandeha hiady amin'ny zanak'i Israely rahalahinareo, fa samy mody any an-tranony avy ianareo, fa avy amiko izao zavatra izao. Dia niain'ny tenin'i Jehovah ny olona ka dia samy lasa nody araka ny tenin'i Jehovah. Jeroboama nanompo sampy, niombilakely volamena roa. Ary Jeroboam dia nanamboatra ny Sekem any amin'ny tany avoanan'ny Efraim ka nonona tao. Ary avy tao izy dia nanamboatra ny Peuela koa. Ary Jeroboam nanao anakampo hoe, izao ny fanjakana dia ody amin'ny taranak'i Davida ihany, fa raha miakatra hamony zavatra atao fanatitra ao amin'ny tranon'i Jehovah ny Jerusalema ny vahoaka, dia ody amin'ny tompony indray ny fony, dia amin'ny Rehoboam mpanjaka ny Joda, ary dia hamono ahy izy ka hiverina any amin'ny Rehoboam mpanjaka ny Joda indray. Dia nihevitra ny mpanjaka ka nanao ombilahy kely volamena roa, ary hoy izy tamin'ny olona, aoka izay ny fiakaranareo an'i Jerusalema, ry Israely eo, indreo ny andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary ny anankiray dia napetrany tao Betela, fa ny anankiray kosa dia tao Danna. Ary izany zavatra izany dia tonga fahotana, fa ny olona dia nandeha hivavaka teo anatrehany anankiray amin'ireo hatrany Danna. Ary nanao trano teny amin'ny fitoerana avo izy, sady nanendry olona hafa ho mpisorona izay tsy isan'ny taranak'i Levi. Ary Jeroboama nanendry andro firavoravona tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahavalo, tahaka ny andro firavoravona tamin'ny Joda ihany, ka nanatitra fanatitra teo ambonin'ny alitara izy. Toy izany no nataony tao Betela, fa namony zavatra hatao fanatitra ho an'ireo ombilahy kely izay nataony izy, ary nampitoeriny tao Betela ireo mpisorona amin'ny fitoerana avo izay notendreny. Ary nanatitra fanatitra teo ambonin'ny alitara izay nataony tao Betela izy tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana fahavalo, volana izay notendreny araka ny sitrapony ihany. Ary nanao andro firavoravona ho an'ny zanak'Israely izy, sady nanatitra fanatitra teo ambonin'ny alitara sy nandoro didika azo manitra.